fisantiona ny vaovao entina aminao izao atoandro izao. Raha tsy misy ny fiovana dia ny alakamisy 7:30 jona izao no ataony fametrahana ny vady fototra amin'ny fanamboarana ny lalam-pirenena 13 mampitoy ny Taolagnaro sy Ambovombeandroy. Akora fototra fanaovana rongony mahery vaika na kokaine de base 8 gony no nidorana tany Tanandava Tomasina faharoa tamin'ny sabotsy teo. Analindreo malagasy nisitraka fitsaboana sy fitiliana maimaimpoana nandritra ny caravane de la santé tamin'ny herinandro lasa teo iny izay nifarana tany Mahambo Omaly. Nahatratra hatrany amin'ny 50 degré kosa ny maripana tany Kalifornia tany Etazonia tamin'ny farany herinandro teo. Anterina trany ny arapa tomboky lasy sy tomboky vavy ary asaina mpanajana ianao anaraka indray ny fampalalam-baovao amin'izao atoandro izao. Lalaina nalizara no anolotra izany ary livandra ny fomalala ny eo amin'ny lafiny teknika. Eo amin'ny pejy ny fampandrosoana raha tsy misy ny fiovana dia amin'ny alakamisy 7:30 jona izao no atao ny fametrahana ny vady fototra amin'ny fanamboarana ny lalam-pirenena 13 mampitoy ny Taolagnaro sy Ambovombeandroy. Lalana mirefy 10 kilometatra nefa dia tena ratsy dia ratsy tokoa satria feno lavadavaka sady mamofoka rehefa maintany ary mamotaka be rehefa manorana ny andro. Ora dimy no anaovan'ny fiara tsy mataho-dalana ity lalam-pirenena 13 ity amin'izao fotoana izao. Tsy tokamona intsony ny faritra Androy raha vita ity lalam-pirenena ity hoy ny governora ny faritra Androy Soja Laimaro.
Ny lalam-pirenena 13 moa no resahanareo teo a dia manao toko saple isan'andro tompoko zahay a ny atanterahan'izay araka ny ambetindresana andriamatao filoha efa ela izay a fa ny zava-drehetra manana ny fotoana tsy ho ela izay fotoana zay. Ny filoham-pirenena hajaina moa no tsy maintsy hidina tia hanatanteraka ny amin'ny fomba rehetrarehetra ny amin'ny fomba ofisialy ny fanokafana an'izay a fa dia mitrotro ambavaka zahay a ary tsindriandaona. Raha nylanjany izay lalam-pirenena zay moa dia ny lalana tompoko dia avokavoky ny firenena anankiray, tsy ny lalam-pirenena 13 ihany fa ny lalam-pirenena 40 ihany koa izay mampitohy ny Andranovory sy Ambovombeandroy dia hiarahana amin'ny banky iraisam-pirenena, ary ny 13 moa hiarahana amin'ny vondrona eropeana izay efa hitantsika tany ny vaovao mahafaly mikasika an'izay fa dia samy miandry tsika rehetrarehetra na ianosany afaka adiny ray sasany vita rehefa vita ny lalana e adiny ray sasany zany na bisikileta vita zany tsy tokamona ntsony faritra Androy fa fampitohy amin'ny faritra Nosy, ny faritra Ihorombe, ny faritra Tsimandrefana, ny faritra any amin'ny faritra Haut-Matsiatra.
Ampiroborobo ny sehatry toekarena sy ny fizanontany ihany koa ny fahavitany ity lalam-pirenena ity ho iatrahan'ny governora ny faritra Androy.
Ny fizahantany de miankina tanteraka amin'ny fotodrafitrasa ka raha vao vita ny lalana dia misokatra ho azy ny rehetrarehetra, zany hoe ny retombe positive ekonomika ao anatin'izay zany de tsy hita pesipesena. Vazaha zany matoa izy mizaha tany a raha tsy hoe tena olona hanao aventura nga misy ihany mandalo aty mankany amin'ny Cap Sainte Marie, mankany amreny manao randonne reny a na mitondra motoa fa vitsy. Fa raha ataotsika hoe na tourisme solidaire fotsiny zao a misokatra ny rehetrarehetra raha vao vita io lalanaio dia manana sisin-dranomasina mirefy a 5800 kilometatra latsaka kely ty faritra ty. Fifamoizanana bakabaka tsika ihany koa manana aerodrome zay mandray avion ireny fiaramanidina kely ireny a farafahakely ny indroa isan-kerinandro fa vol humanitaire moa le izy a.
Akora fototra fanaovana rongony mahery vaika na kokaine de base 8 gony no nidorana tany Tanandava Tomasina faharoa tamin'ny sabotsy lasa teo. Hita tany misy rana tsambony Tomasina niaraka tamin'ny siramamy tamin'ny 20 novambra 2020 sy 20 izy ireo saingy noreo dingana ara-pitsarana samihafa dia izao vao afaka nidorana. Avy any Amerika Latina reto rongony mahery vaika ireto ary voalaza fa tsy teto Madagasikara ny tokony nandefasana azy fa tany Eropa, saingy izao tratehaka ny fahatsiranana tany Tomasina izao ka tsy maintsy nidorana araka ny fanapa-kevitra ministera ny fitsarana sy ny sekretariam-panjakana misana ny zandarimariam-pirenena. Nanatrika ny fandorana izany ny procureur de la republika tany Tomasina Rasamitina Ladislas.
Mariana fa io zavatra dorana io a mbola tsy le kokaina le fahenintsika le azo ampiasaina fa mbola produit de base, zany hoe mbola alefa laboratoira mbola travaillena azahoana derive zay vao azo ampiasaina. Ary raha ny angombavao a tsy tokony ho etaty Madagasikara io zavatra io fa ohatrany hoe par accident na tonga avany teto fa makany amin'ny toeran-kafa. ka oka tsika tsiroro sena amin'izay zavatra izay marina fa azahoana kokaina io zavatra io izany hoe 1 gramma amin'io le durantsika io izany dia atafavoahana 10 gramma dika izany fa manimba ny zanatsika manimba ny firenena izany zavatra izany dia tsy maintsy miresina ny fepetra araka ny toromarika ny ministera roatonta izany ny avao amin'ny zandarimariam-pirenena sy ny ao amin'ny fitsarana
tafiditra anatiny antsika eto any anivon'ny zandarimariam-pirenena amin'ny ady amin'ny fiparitahan'ny zava-domelona eto Madagasikara izao fandorana rongona izao hoy kosa ny komandy ny vondrotompilovan'ny zandarimariam-pirenena any amin'ny faritra Tsinanana ny kolonely Ranaivoarison Théodule.
Ny ato amin'ny gendarmerie dia miady tanteraka amin'ny fiparitahan'ny zava-madomelona ary izay no ataontsika hoe vokatra lehibe azo tato anatin'ny ataontsika hoe firenena iray manontolo natratrana kantitena kokaina maro dia maro. Izy io izany araka ny tsy niresaka nyresahana teo izany dia transit no teto amintsika eto plaque tournante fotsiny fa tokony iondrana any amin'ny toerakafa izy io. Ny tato amin'ny gendarmerie dia miady ary izay no mahatonga anay mampiseho ampahabe maso ny procédure rehetrarehetra izay tato amin'ny parquet no nitarika anazy teo satria fa mise en séquestre ny place ny eto aminay tao izany hoe toerana ny azonana pour sa sécurité ny aminay fa ny tribunal moa izany efa saisi an'le affaire depuis 8 mois ady amin'ny tsy fipartahan'ny zava-madomelona hitantsika angambany amin'izao fa le enlèvement dia mifandray miresaka drogue daolo izy.
Izay izany ny zava-misy tany amin'ny seranatsambony Tomasina efa miresaka seranatsambo ihany mosika. Mbola tsy miverina amin'ny laonina efa manomboka miaina tsikelikely aza ny saran'ny fitondrana entana amin'ny sambo sy fiaramanidina na ny frete ho antsika eto Madagasikara raha ny fanadidiana natao. Efa nisy fotoana tafiakatra 200 isan-jato izany teo aloha raha ho an'ny fanafarana entana avy any Chine izao dia nandidina ny 200 sy 1000 dolara izany talohan'ny valana aretina coronavirus ary mahatratra hatrany amin'ny 2000 dolara izany ankehitriny. Ankoatra ny frete dia isan'ny mampitarainareo mpandraharaha ihany koa ny fitangan'ny hetra aloha eny anivo ny fahatseranana. Lasa sakana ho an'ny fahafahan'ny mpandraharaha manafatra entana izany ary antony indray mampiakatra ihany koa ny vidin'ny entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Ramatoa Andorakoto Arovelo tomponandraikitra eo anivon'ny Real Premium Madagasikara.
Ny sera presque tena 200% satria ohatra hoe raha taloha izao ohatra ny destination raha avy any Chine ny entana izao ohatra maritime nandeha ny entana mankatia Madagasikara tamin'ny voaloha izy raha ohatra hoe 20 pieds tao amin'ny 1200 dolara tao dia nitafakatra tena any amin'ny 2400-3000 dolara izy teo aloha teo zao izany izy ohatra ny hoe mba manomboka midina kely fa tsy tena mbola tafidina tamin'ilay ohatran'ilay prix taloha. Taloha raha nisy fotoana tena mbola nisy izany hoe na possible nahita raha tena nanana volume ny transitaire anankiray mividy amin'ny compagnie maritime mety mahita ohatra hoe 900 dolara ohatra any frete fa zao tsy mahita an'izany tsony fa efa tena 2000
eo ampejy ny fahasalamana analiny ireo malagasy ny sitraka fitsaboana sy fitiliana maimaimpoana nandritra ny caravane de la santé tamin'iny herinandro lasa teo iny. Tolotra ara-pahasalamana manakaiky vahoaka natomboka tao Manjakandriana nandalo tamin'ny Brikaville ny paka tany Folopointe ary nifarana tany Mahambo Omaly Alahady tao amin'ny kianja ny kommune Mahambo. Andian'ny fahadimy izao tietsika karakaraha ny fikambanana fity tarindra Matomialy Rajoela ity miaraka ministera ny fahasalamam-bahoaka sy mpiara-miombona antoka maro nomena maimaim-poana ny fanafody manandrify ny aretina nahazo azy avokoa izay rehetra tonga n'iza fahasalamana. Afaka nanao fitiliana maimaim-poana ny nono tamin'ny alalan'ny mamografia sy ny fitiliana ny omamiada ny vozin'ny tranonjaza izay rehetra naniry anao izany ary teony eo ihany dia azo ny valin'izany. Fa misy foana ihany koa moa mandritra ny karavanina ny fianoana ireo olona ianjadiny herisetra sy ny torohevitra ary ny fanampiana azy ireo ny amin'ny tokony ataony manoloana ny tranga nahazo azy. Nanazavany amin'ity antsika ity ny ministra fahasalamam-bahoaka ny profesora Randriamanantany Zely Arovelo.
Hetsika anankiray izay ahafahana mitondra tolotra ara-pahasalamana ara-kalitao sy mifanojo amin'ny filan'ny vahoaka ilay izy satria tsiny natahorianan'ireny vohina mihitsy moa izany nahazo ny firenena tao anatin'ny cyclone ao ny COVID-19 dia maro ny olona izay sahirana ao anatin'izany fanatoana tompahasalamana izany ao koany sasany matahotra dia fotoana anankiray izao ahafahana mamerina indray ny fitokisan'ny vahoaka amin'ny ministeran'ny fahasalamana sy amin'ny fitondram-panjakana amin'ny fidinana fotiny fitondrana n'izao fahasalamana manantona vahoaka izao. Misy ny tolotra izay tolotra ny amin'ny CSB na tompahasalamana fototra fa ivelan'izay ako ohatra an'izay dia misy mitolotra ara-pahasalamana manokana izay mifanaraka hatrany amin'ny fiheveran'Andriamatoa Filohan'ny fijery marobe ny tolotra ara-pahasalamana ao anatin'izany ary mihoatran'izay moa izany ararotana foana ny ohatran'izao anaovana sensibilisation na fanentanana ny amin'ny lafiny ara-pahasalamana rehetra mba nana vahoaka salama ny fitondram-panjakana ary ny vahoaka mihitsy koa ny alama ao anatin'izany satria tsy misy filaminan-tsaina ao anatin'izany aretina izany dia mba afaka hiainam-pilaminandreo vahoaka ireo. Mahamaimpona daholo ny tolotra izany na ny consultation na ny fitarafana rehetrarehetra na ny fanafody dia mahamaimpona 100 isan-jato rehefa mandeha izao isika karavany medikala izao.
Ijanona ao anatin'ny tontolon'ny sosialy ihany isika. Tsara ny finiavan'ny fitondram-panjakana ny karakara ny fikoanan-doha momba ny fananan-tany tamin'ny herinandro lasa teo, saingy nisy lesoka tsy ampy kely izany hoy ny fiarahamonim-pirenena fivato izay isan'andray anjara tamin'izany. Tokony ny alohavana fikoanan-doha isaparitra izany vao nataony fikoanan-doham-pirenena ho izy. Tsapa ihany koa fa tsy dia mankasitraka amin'ny politika ny fitondram-panjakana hanao ny karatany ny mpitsara sy ny mpiasan'ny fananan-tany sasany. Ny fitondrana nefa mikendriny hanao karatany hatrany amin'ny roa tapitrisa ao anatin'ny herintaona. Efa narary ny vahoaka malagasy antaona maro ny olana amin'ny fananan-tany ka nankasitraka ny fanaovana fikoanan-doha toy izao ny vivato hoy ny filohany Ranjimbielson William.
Tsara le finiavana fa tsy ampy satria fotoana tsy ampy, tokony misy ny fihaonana mbe isaparitra aloha mialohany ireny, akana ny hevitry ny isaparitra satria tsy mitovy ene ny fipetraky ny olana amin'ny fananan-tany amin'ny faritra eto Madagasikara. Tsara raha mba nakana ny hevitry ny akolafin'olona maro tany anivon'ny faritra sy amin'ny lafin'ny firaikevitra ara-politika izany na ny hevitry ny atokom-panohitra koa tokony mba hoeno mikasika n'izany resaka fananan-tany izany. Sosokevitra zany dia hoe tokony ho atsaraina iny satria betsaka ny zavatra mbola tsy voalaza tao anaty ady hevitra ny tany amin'ny asam-bo mieratany nahitana mpitsara sasany aza dia mbola manizingizina fa ny karatany dia tsy mitovoleta fa tsy azo atoka ka aporosio ny olona madika ny karatany oty fitsarana sy ny eo amin'ny dome enina zany a tsy de mahakasitraka loatra n'la karatany raha ny fahitanay azy ka dikan'izay misy lalàna tokony eo amboarinao de misy zavatra tokony jerena ary ny verimberina tao anaty fihaonana io zany ny fitakinany ny fanatsarana ny tambikarama ny mpiasan'ny domaine zany hoe rehefa atao mahisy zany io asa io a de ahoana zany ny anolonana izay amin'la fanatsarana ny tambikaramanay ve ohatrany miteny hoe misy zavatra very raha toka manatsara n'izay lafi ny fanaratany izay any tombontsoa ny sasany misy tombontsoa very ve ao a.
Ankoatra izay dia tokony isy ihany koa ny fikoanan-doha momba ny tontolo ny fitsarana hoetrahan'ny fivato mba ametrahana ny tanytan-dalàna eto Madagasikara.
Olana fototra eto amin'ny firenena ne ny tsifisin'ny tany tandalàna ny etat de droit tsy misy a no miteraka an'io olana isan-karazana io dia zay koa maniry raha mba asiana fihaonam-bem-pirenena manokana mikasika ny tontolon'ny fitsarana aloha hoe tena hoana ny anatsarantsika ny tontolon'ny fitsarana satria ao no miteraka ny resaka tany tsy tandalàna ny tsy maty manota ny kolokolo no sarotra edivana dia olana amina tontolon'ny fitsarana io misy lalàna tokony ahitsy ao mila tokony zerena ny statut-ny magistrat ny responsabilité ny magistrat ho ahoanany andraikiny amin'ny zavatra mba tsy mety ataony fa tokony isy kosany aloha ny fahalevatenany fitsarana saingy hoe ao anatin'izay a fahalevatena izay a dia misy setriny hoe ahoana kosany andraikitry ny mpitsara eo amin'ny fihesika izay tsy dia mifanaraka amin'ny tokony ho izy amin'ny ataon'ny mpitsara sasany.
Mitohy ny fivoizana sy ny fanapariana ny kianja maitso ataony eo anivin'ny filankevitry ny fampiavana malagasy na ny CFM. Kominina isan'ny mivoy ny toetsaina kianja maitso izay ohatra ny any Ambohibao Sud distrika Manjakandreny. Isan'izany fa ka ny mpitantana ny tanàna ny hevitr'ireo vahoakeny fotiny amin'ny asa tokony atao laharam-pamehana sy ampiasana ilay vola fanampiana azo avy amin'ny fitondram-panjakana. Eo koa ny fampandraisana anjara ireo mponina mba ho samy tompona andraikitra amin'ny sehatry ny fampandrosoana ny tanàna. Zava-dehibe amin'izany ny fisian'ny tamberina andraikitra mba hifanaraka amin'ny tena filan'ny mponina tokoa hoy Andriamatoa Gerard Ramamampionina filoha lefitry ny CFM Antananarivo.
Nampakarina ny vola azony kommune fa niteny mihitsy ny bentanàna hoe tsy ampiasaina io raha tsy fantatra tsara ny zavatra ilainy vahoaka eny ifotony ary naka olona anakidimy aveny amin'ny vohitra samihafa izy hoe ina ilanareo lalakely toadrano arakaraka ny zavatra teo dia hoe zay no ampiasana ny vola ka zava-dehibe loatra raha ohatra zay dolodolo ny zavatra eto amin'ny firenena hoe aveny amin'ny kianja maitso arakaraka ny etaetany vahoaka tokoa ny tena hampiasana ny volam-bahoaka ny volam-panjakana avatia ambony a zay tena redevable. Anisan'ny fanantenana lehibe zany a, ary irarira mihitsy hoe ny kommune rehetra eto amin'ny firenena mba hanana an'izay toetra izay hoe mba hahafahana mampiasa tsara, miaraka tsara amin'ny ataotsy hoe ny fototevitry ny fanjakana fohibe hoe nampitomboana ny volan'ny kommune dia tonga any anivo eny ifotony tanteraka izay no le raha fipiarahamonina kianja maintso ka dia irariana ny hipartahany zany mba hisiny vokatra mifanaraka tsara amin'ny etaetam-bahoaka.
Anoizantsika izay vaovao izay manana tombony eo amin'ny fiatrehana ny hoaviny sy ny fiainana ny firotsahana ny sitrapo ataon'ny tanora amin'ny sehatra misy azy. Tsy mitovy ny tanora hananao izany sehatra izany sy ireo tsinanao, ary raha tsy tena efa tsy fitadiavana asa fotsiny hoy ny tompony andraikitry ny ActiDev dokotera Celestina Razafindramora. Ny porotsaka ny sitrapo izay manana toetsaina mamitatra amin'ny farany zavatra tanterahana, tsy mirona amin'ny zavatra asandaina vola vao manao izany fa mifantoka amin'ny fifampitokisana. Misy amin'ireo porotsaka ny sitrapo anefa no tsy misitraka n'izo tokony ho azy ireo amin'ny sehatra asa taony na dia tsy sandaina vola aza ny sehatra asa tanterahana. Misy ny lalàna velona mifehin'ny firotsahana ny sitrapo ka nanazavantsara ho fantatra momba izany dokotera Celestina Razafindramora.
Afaka mirotsaka tsitrapo daholo mihitsy izany a n'iza n'iza tanora, feno vaolona, feno valo amby folo taona ny miakatra, mitondra izay zavatra azonao atao izany a amin'ny resaka fampandrosoana, miasa fampandrosoana. Fa izy io kosa nefa na izany na tsy izany izany a mampirotsaka tsitrapo anao izany a tsy mazava ireo tsy isantaina vola ianao izany, satria mipirapirotsaka tsitrapo sitrapo nanaovanao an'ilay izy, tsy isantaina vola karama ianao izany. Fa na izany na tsy izany izany a ianao kosa manao tolotanana ianao a, manokana andro anao, manokana fotoana anao, manome ny fahaizanao anao a amina sehitrasa anankiray. Eo anatrehan'izay izany a no misy kosa izany a fandraisana tanana ny fandaniana hoentinao manatanteraka niny asiny. Anisan'izany ohatra hoe sarandalana ohatra, frais de déplacement moa filazana azy, ny sarandalana. Ao kosa izany ny sakafonao raha manatanteraka asa ianao izany a mba tokony etoana kosa ny sakafonao. Raha ohatra anao izany ataontsika hoe misy asa ataonao ivelan'la toerana misy anao ka ohatra hoe matory ihany ianao izany fa tsy vita indray andro ilay izy a, dia mba etohana izany. Ny fitaovana rehetrehetra ampiasainao ihany any izany, ny kahie, ny stylo, ny ordinateur, ny izany rehetrehetra izany a raisina tanana. Lalàna ny resahako atao fa tsy izany mamorona, lalàna velona eto amintsika izany, dia izany rehetrarehetra izany.
Arak'izany dia zo ny porotsaka ny sitrapo izany ny mahazo fiantohana amin'ny sehatra asa tanterahany ho hatrany ity tompona andraikitra ity.
Satria le olona le volontaira izany a le porotsaka sitrapo efa manatanteraka asa ho anao raha sanatry ny vavaladiny lela moa, ka amin'iny fotoana iny izy izany a no tratra ny accident ka tsy afaka miasa tsony mandrakizay ohatra dia ahoana kosa. Izay ny mampatonga ny hoe ny assurance izany a dia tsy maintsy ampidirina, ary rehefa manao asana volontaira anao a dia tsy maintsy misy fifanekem-piaraha-miasa na hoe contrat de volontariat. Misy contrat mihitsy hoe ity tanory ity a dia ty olo ity dia hiasa mandritra an'izao fotoana ato amin'n'ity orinasa ity ohatra na ato amin'ity tetikasa ity, ka izy dia tsy miasa tontolo ny andro satria manjary tsy fotoana iveloma indray, fa ohatra manokana izy a telo andro isan-kerinandro na ohatra adiny roa isan'andro na ohatra hoe efa herinandro isam-bolana no atokako anaovana asa firotsahana sitrapo.
Vaovao avy amin'ireo namana any amin'ny faritra namaly ny fangatahany FLM Betafo amin'ny fanajariana ny fitoeram-pivavahana sy fanaovana ny zaikabe ao Ambohitsimanova ny filohan'ny repoblikan'ny Rajoelina ka omaly alato ny tongananolotra izany tany ny talen'ny fifandraisana amin'ny finoana eo anefa ny fiadidiana ny repoblika. Toerana fanaovan'ny Andriana Gabary izy io taloha no lasa toeram-pivavahana loterana taty aoriana. Efa simba be izany toeram-pivavahana izany ka izao nangataka fanampiana tamin'ny filoham-pirenena izao ny fiangonana loterana malagasy. No elanelany ny solombafam-bahoaka voafitan'ny Betafo Andriamatoa Fiarovana Lovaniriana Celestin.
Ny momba ny Ambohitsimanova manokana dia toerana manatantara io nanaovana ny kabarina andriana taloha ary fitoriana ihany koa ny filazantsara, dia mitohy hatramin'izao ka dikan'izay vakoka mipetraka ho an'ny fiangonana mihitsy io sy ny tantaram-pirenena.
Efa nanomboka ny fotoana nitetezamita nitondran'ny filoham-pirenena ankehitriny raha ny fanazavana voaray no manao izay fanampiana ny sehatry ny finoana izay ny fanjakana, ka izany no ahafahana nanolotra ny fanampiana ho an'ity toeram-pivavahana eo Ambohitsimanova ity sy ny famitana ny tranon'ny fikambanan-dehilahy eo anivon'ny sinoadam-paritany avaratry mania. Fanampiana izay mitetina 7.8 tapitrisa ariary manampy fanazavana ary nitalian'ny fifandraisana amin'ny finoana avy eo anivon'ny fiadidianan'ny repoblikan'i Madagasikara Ramatoa Ratsivalaka Michel.
Tia efa nisy fankatanana ataon'ny depute dia nameny anay daholo ny zavatra ilaina rehetrarehetra, ny sary ny zavatra tokony atao, ny programa ninona na zavatsara le fankatany a, dia nentina nentina tany amin'ny président de nekeny président le izy a, ary izay zany a manampy ny FLM satria betsaka ny zavatra fankatahan'ny eglizy ihany koa, ny eglizy FLM zay mila fanampiana ihany koa.
Nandritra ny fandalovany reto delegation avy ao anivon'ny fiadidianan'ny repoblikan'i Madagasikara reto ihany koa no nafantarina fa efa manomboka ny fanamboarana ny lalana miainga vety Betafo miazo ny tompo lehibe Farimena mandalo any Ambato Nikolay iny anamorana ny fivezivezen'ireo mponina any amin'iny faritra iny ka esaka ny amitana izany eo anatin'ny enim-bolana. Izay ary no vaovao azo ampitana avy eto amin'ny distrikan'ny Betafo teo Rabeasina antenaina avy eto amin'ny radio Zaraso ho anareo mpiainy ny fampalalam-baovaon'ny radio Don Bosco.
Izay ny tamin'ny Betafo fa tany ambanja vaovao mahakasika ny lafin'ny maolona fanampiana sy fijerena manokana ireo marary no vaovao nampitainy namana Amelia any ambanja.
Hetsika ara-tsosialy famangiana ireo marary sy fanomezana toana ara-tsakafo ao amin'ny toby Kristy Manavao fokotany Mangabe Ambanja no nisantara ny governoran'ny Lions Club misahana ny faritra osian'ny Indianina Ramatoa Chantal 19 ny fitsidihany teto Ambanja ny alakamisy fahafolo ny volana jona 2024 miaraka amin'ireo ekipa eto an-toerana. Taorian'izay ny fitokanana ny tsangambato fampahafantarana ny fisian'ny ity fikambanana ity. Mamitina izany Ramatoa governoran'ny Lions Club 417 misahana ny faritry ny osean'ny Indianina. Marina fa tsy vao izao ny hetsika ara-tsosialy nataon'izy ireo fa misy ny efa hatr'izay ny fanampiana ny mpiarabelona amin'ny alalan'ny fitsaboana maso toy ny katarakta izay iaraha-miasa amin'ny clinique Saint-Damien eto Ambanja. Hanta Amélie avy ety Ambanja ho an'ny Radio Don Bosco.
Toy izao ny vaovao any ivelany. Nanao fialantsino any vahoakan'ny Repoblika Demokratika ny Kongo i Papa François taorian'ny vavaka Angelus Omaly. Fialantsiny amin'ny tsy hofafany mamangy any RDC amin'ny voalohan'ny volana Jolay ho avy io noho ny antony ara-pahasalamana na dia efa nisy aza ny tety andro napetraka momba izany. Nangatam-bavaka ihany koa izy mba azahoany fahasitranana aingana ka hahafahany manatanteraka io famangina ny RDC io amin'ny fotoana hafa. Raha fandaharam-potoana voafaritra teo aloha dia ny roa hatramin'ny 7 Jolay no tokony nanatanterahan'ny Papa François ny fitsidihana apostolika fa 7 tokony namangina ny RDC sy ny any Soudan Atsimo saingy izao nahemitra amin'ny fotoana mbola tsy voafaritra izao izany araka ny toromarika avy amin'ny mpitsabo noho ny fanaintainana mitongony ka tsy hahafahany mijory sy mandeha. Nivoaka tamin'ny fahanginany ka naneho hevitra momba ny fomba fitondran'ny filoha Vladimir Poutine ankehitriny ny Prime Ministra niara-niasa taminy teo anelanelan'ny taona 2024. Niova ny filoha Andriamatoa Mikhail Kasianova ary tsy nampoizina ny fivadiany nampiatra ny ambana anafika ny Ukraina toy izao. Mety haritra hatrany amin'ny 2 taona hoany hoy ity Prime Ministra Rosiana teo aloha ity izao ady izao saingy inoana hoe hatrany izy fa mbola hiverina amin'ny lalana demokratika i Rosia indray androany. Anisana afantarana an'Andriamatoa Mikhail Kasianova ny andraikitra notanany tamin'ny nampifanatonana ny Moscou tamin'ny firenena tandrefana nandritra ny fiampitonana Prime Ministra azy. Nisory ny filoha Poutine tamin'ny toerana nefa izy tamin'ny taona 2024 ka lasa mpanohitra ary anisan'ireo mpitsikera amin'ny fitondrana Rosiana. Mpitarika ny toky liberaly iray antsoina hoe Parnasa izy ankehitriny ka izao nanao hevitra momba ny ady any Ukraina izao. Farandeha natao anaty fanambeny any amin'ny ilany atsimo andrefana Etazonia tamin'ny farany herinandro teo. Anisany ahitana izany tany Kalifornia nahatratra hatrany amin'ny 50 degre ny maripana. Maromaro moa ny tanàn-dehibe tany an-toerana nahitana izay maripana ambony izay manodidina ny 6-70 degre toy ny tany Phoenix izay voalaza ho ambony indrindra hatrany amin'ny taona 8-79 no mankaty izay maripana izay. Tombanana mbola hitombo izao maripana izao raha ny vina ny sampana mpamantitra ny toetrandro any an-toerana.